Labdien, cienījamie kolēģi, tātad domas ārkārtas sēde par vienu svarīgu jautājumu, ņemot vērā, ka ir valsts svētki gan 11. novembris, gan šodien apsveic visi svētkos, un 18. novembris, kā arī tuvojās Ziemassvētki un Gadumija, tad ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī izsludināto, mainās arī pasākumu plāns. Pasākumu plānu mēs esam apstunājuši domas sēdē kultūras pasākumu plāns, ja? Līdz ar to arī ir jāprecizē šie izdevumi, lai tos līgumus, kas ir noslēgti par pasākumiem iekštelpās un arī daļēji ārtelpās, pārnestu uz tādām darbībām, kas arī vienlīdz, ja to vispār salīdzināt, sniedz iedzīvotājiem svētku sajūtu pilsētā. Šajos svētkos tomēr neveicina masveidīgu pulcēšanos vienā vietā. Līdz ar to vārds lūdzu ārtai kultūras centra vadītājai pavisam īsi, ja var vienā minūtē precizēt vai kādi jautājumi arī, un lūdzu ārti pieslēdzies, jā. Un, ja uzreiz sākam ar jautājumiem, kādi tad ir, vai pavisam īsi pastāsti, kas būs tie pasākumi, kas būs plānoti, bet tiešām īsi minūte.
Labdien, sveicināti visi! Tātad svētku programma, kas pulcē lielu cilvēku skaitu, ir atceltā, un tad mums ir alternatīva programma, 2-3 dienas no 5 vakarā līdz 10, tātad pastaigas svaigā gaisā, ģimenes lokā, izgaismotas saulkrasti, dažādās norises vietās, tas tātad, lai arī nepulcinātu arī cilvēku skaitu lielu. Mēs skatāmies, protams, arī daudz citas pilsētas šobrīd, tajā skaitā Tukums, Ādeži, Cēsis, arī līdzīgi darbojās šobrīd, tātad nav svētku koncerts, bet ir gaismas instalācijas, un tātad, nu, tas tātad pārsvarā, un tātad, lai būtu vairāk apskaits objekti, mēs arī aicinājām iedzīvotājus iesaistīties akcijā Saulkrasta mirdz, un tiešām liels paldies par lielu atsaucību. Esam kopā nonākuši pie 11 dažādiem objektiem.
Un par pārējiem atlikušajiem pasākumiem?
Jā, tātad par Ziemassvētkiem. Tātad, tā kā Eglas iedegšana šobrīd, tas arī ir pasākums, kas pulcē cilvēkus. Mums ienāca tāda ideja, ka tas varētu būt uzmundrinošs video sveiciens. Mēs darbotos arī sociālos medijos ar akciju iesūtīt savas Ziemassvētku sajūtas, tā būtu vai nu bildi vai fotografija, tātad pie Eglas. Un mēs veidosim tādu kopīgu sveicienu un piederības sajūtu visiem, tā vēlāk arī veidosim tādu, kā vai nu tā būtu egle, ko mēs vēlāk varam arī izlikt pilsētas vidē uz baneriem. Tas ir tāda ideja. Tātad arī Ziemassvēku laikā mēs paredzam, ka tā varētu arī būt pastaigas vaigās gaisā meža parkā, un tās būtu dažādas dekorācijas, kas radītu noskaņu, audio pasakas, lai arī cilvēki varētu pastaigāties. Tas būtu apmēram ap tuvāk Ziemassvēku laiku. Tāda mums ir alternatīva. Savukārt, kas ir krastā saviņos, tā jau bija, tā āme tiek šobrīd turpināts, jūs jau vienreiz viņu apstiprinājāt, un sagatavošanās tātad koncertam, kas norisināsies 12. jūnijā, un tā izpilda šobrīd jau notiek sagatavošanās darbiem.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Alens, jā, lūdzu. Mikrofons.
Jautājums par sagatavoto domas sēdes jautājumu, droši vien te vajadzētu skaidrojumu, punkts 1, 2, 3, eka par koncertu kokls slēdžiem, te vajadzētu skaidrojumu, vai šie 875 eiro ir paredzētas vienas koncertu kokles slēdžiem, cik es skatos, viss instruments maksā no aptuveni 735 līdz 865 eiro. Konkrēti Pētera Putniņa kokuļu darbnīca, kas viņa...
Ale, neieslīkstam, tur tas tā ir.
Jā, es personīgi laikam arī ar Pēteru Putniņu saziņojos. Tātad mums ir jau kokla iegādāta jau laikam sen atpakaļ, un tātad viņai trūkst šo te slēdžu.
Tā ir koncertu kokla.
Koncertu kokla, lielā kokla, viņai trūks šobrīd tieši, lai viņu varētu izmantot un darboties, viņai tieši trūks slēdži.
Un tā ir maksa vienai koklē par slēdžiem?
Jā, sazinājos ar šo te Pēteri, un noskaidrojumu viņš zina, ka tā ir lielā koncertu kokla, un šādu summu nosauc, kad tieši šai lielajai koklai trūkst un jā.
Alen, tas
man tieši ir. Priekšā ir atvērta Pētera Putniņa mājaslapa, kurā skaidrā
rakstīts. Alen, nu, tas ir salīdzināts kā žiguli, neiztirzāsim tagad. Nu, tas tur nav
jā. Alen, iespējams, es par koklēm
abas ir mašīnas, bet ietrum pilnīgi par citu jautājumu.
Iespējams, tās ir kaut kādas mazās koklas, bet šī ir tāda lielā koncerta.
32 stīgu koncerta koklu.
Man nav nejausmas par to, kāda es tā ir nevēršu vaļā. Un... Bet var sakot, jā.
Alē, nu tur Solveig Ivanova to strādā, nu tas ir tie profesionāli instrumenti, kur tie nav kaut kādi slēģi tur maliņā, nu tur pietiekoši nopietni tā apsies, kā tur ir, mēs esam vairākas kokas jau šādu pārbūvējuši, nu tur, kas dod iespēju attiecīgi pavisam citā līmenī strādāt.
Piedodiet, kolēģi, man nelīmējās tomēr 1000 eiro par piedarumiem, ja pats instruments maksā to pašu cenu.
Nu nav tālēm. Aiva.
Es vienkārši nesaprotu. Mēs runā, nu Arta runā par pasākumu plānu, bet es neredzu to pasākumu plānu. Es redzu tikai kaut kādas transporta līdzekļu nom, kaut ko groza, par ko to naudu tur groza. Kur tas plāns ir? Bet kaut kas nav...
Tas plāns tie ir trīs pasākumi šobrīd. Patiesībā divi krastā saviņots, tas realizējās.
Ārte nav runa par to, vienkārši te ir par grozījumiem. Mēs runājam par plānu, bet te ir par grozījumiem 2020. Gada kultūras budžetā un pasākumu plānā.
Nu, tad man sanāk ievietot plānu, vienkārši divi pasākumi. Tas būtu tas saucamais plāns.
Bet kāpēc groza to budžetu? Tas ir priekš tiem pasākumiem? Groza šo tur datorprogrammas? To es nesapratu, kas tur
jā. Jā, jo tās ir faktiski saucās precizētas tāmas, tur ir izmaiņas tātad pašā pasākumā un arī datumos un izmaksās, ja teiksim, pat valsts svētki sanāk šobrīd izmaksās mazāk nekā bija sākotnēji iesniegts.
Labi, vienkārši es nesaprotu, man liekas, ka tur bišķiņ kaut kas nav pareizi. Nu, tieši, nu, es pieņemsim neizprotu šo te to grozīšanu un vienkārši nav tas plāns klāt un nesaprotu, kāpēc ir jānogroza, piemēram, tur transporta līdzeklis pa kaut kādiem 755 un biroja preces un uz kurieni tas tā kā aiziet?
Tas
aiziet uz kurieni? Uz koncertu?
Tie būs grozījumi budžeta plānā šobrīd.
Saprot, jā, bet tas ir cits jautājums, vai tas ir viens tas pats jautājums? Divi dažādi jautājumi?
Jā.
Kolēģi, nu, kultūras centrs ir precizējis tā, lai būtu visu atbilstu gan pa ekām, gan pasākumus īsumā ārte izstāstījis. Nezinu, mums vēl sīkāk būtu vajadzīgi, varbūt ar datumus nosaukt, kas ir plānots.
Nē, vienkārši man liekas, ka nav pareizi salikt šeit kopā. Tad jau vajadzēja likt divus jautājumus, jo tagad ir kaut kāds saputrojums. Arta runā pa pasākumiem. Man ir vaļā priekšā stāv atvērts grozījums pa ekām. Es to visu saprotu, kad groz, bet šitas neiet kopā laikam ar to pasākumu. Tad ir nepareizi ielikt vienkārši. Nu, man šitas saputroja galvu reāli.
Tur pie iesniegumiem, Marta ir atsūtījusi trīs lapas, vēl paskaties zem iesniegumiem, viņai trīs lapas ar izvērstu tāmi, atrod to.
Man nevar vaļā, es nezinu, es jau skatījos, tāpēc es saku, es neko nesaprotu, bet okei, okay, ja visi kārtībā, es neko neiebilstu.
Tā, vēl jautājumi.
Nevar atvērt.
Jautājumi nav, tad lūdzu nobalsot par precizējumiem, lai mēs varam godam atbilstoši ārkārtas situācijai. Un visai piesardzībai arī radīt šo svētku sajūtu pilsētā svētku laikā, gan valsts svētkos, gan saistībā ar jau pavisam šajā mēneša nogalē jau ir pirmā advente, un attiecīgi tojās Ziemassvētku laiks, kad, protams, ka visi iedzīvotāji gribēs kādus tomēr, pilsētā veidotus svētku noskaņu, izdzirdēt, saklausīt, redzēt, un es domāju, visi būs gandrīt, ka tomēr kaut kas notiek, jo nu, tajā drūmajā laikā kaut kas tāds ir vajadzīgs. Jā, lūdzu nobalsot.
Es nevaru nobalsot, man uzkārās.
Kam uzkārās? Kā Aiva izskatās, cik ilgā laikā varētu atjaunot?
Nu, es nezinu, man neiet, man nav klāt šitas te Edgars.
Vai, es nezinu, jurists mums klausās, vai mēs varam pieņemt arī balsojumu mutiski, vai tas nav, vai mums ir obligāti jānobalso sistēmā? Aiva, kādas situācijas pārlādēja, ja? Aiva, tu mūs dzirdi vēl?
Normandi.
Jā, paldies visi nobalsojušie. Par 12 atturās viens lēmums pieņemts. Paldies, domas sēdī slēdzam priecīgus visiem svētkus, protams, bet vēl tiekamies šodienas komitejās. Turpinām citā saitē Tautsainiecības attīstības un vidas komiteja.